Dobrý den, vítejte u úterního vysílání Keců a politiky, pořadu, který připravujeme ve spolupráci s časopisem Reflex. Musím říct, že na tenhle dnešní den jsem se hodně těšil, protože je to první noc, kdy jsem nemusel jít kvůli fotbalu spát pozdě. Prostě mistrovství Evropy je za námi, ale to může začít. Jak jsi na tom ty, Petrosi?
Já jsem sova, takže chodím spát později, takže mě ty popůlnoční konce vůbec nevadily.
No, hodně popůlnoční, no, počínají semifinále.
Jakdy?
Ale víš, co mě na tom, kromě gólu, nejvíc bavilo? Jak se z mistrovství Evropy ve fotbale stalo tak trochu mistrovství Evropy v politice? Jak už se i ta UEFA jako řídící orgán toho všeho přestala tvářit, že politika do fotbalu nepatří a fotbal se zase jednou stal záminkou k propagování těch správných a zatracování těch špatných názorů. Ovšem, na jedné straně jsme viděli horlivou podporu homosexuálům, ale na druhé byl jedním z hlavních sponzorů byly státní katarské aerolinky, kde je homosexualita trestný čin. Mimochodem, tam se taky příští rok bude hrát mistrovství světa ve fotbale, které bylo, jak se pak zjistilo na základě vyšetřování, přiděleno na základě korupce, ale nic se nestalo. A nebo jiný příklad ti řeknu. Určitě si vzpomínáš na mistrovství světa v hokeji, které bylo v květnu, mělo být v Bělorusku.
Jo.
Protože v Bělorusku v tu dobu byli zatýkáni lidi, jako jsme my tady, nebo hlavně to byli mladí.
I méně aktivní, než jsme my.
To byli 20-letí lidi, kteří tam byli zatýkáni pro účast na demonstraci.
Nebo jenom za status na Twitteru.
Dostávali 2 až 5 let. Tak tehdy jel šéf hokejové federace Fázel a tehdy to byla taková ta slavná scéna, jak se s běloruským diktátorem Lukašenkem téměř si dávají dvojitý Brežněvy a objímají se.
Tak o Fázlovi nemáme nikdo žádný
iluze. To už nevydržel Volkswagen, hlavní sponzor toho mistrovství, a řekl, tak jestli chcete Bělorusku takhle jako předstírat, že se tam nic neděje, tak bez nás.
A ještě někdo, ještě to nebylo jenom Volkswagen, ta firma byla ještě jedna. Myslím.
No tak tam to je hlavní sponzor mistrovství světa v hokeji. No a dopadlo to tak, že to teda dali do Rigy. Ale tady se vlastně vůbec nic neděje. Vlastně všichni předstíráme, že Katar je OK.
Azerbajdžán.
A Azerbajdžán taky, že je OK. Mimochodem, Azerbajdžán. My jsme viděli, jak na jedné straně se někteří tam okázale snažili nosit duhové symboly a na druhé jsme viděli, jak ta UEFA je servilní vůči Azerbajdžánu, kde jsou tisíce politických vězňů, mimo jiné také za provozovanou homosexualitu. Čili tyhle ty dvojí metry a to veřejné pokrytectví, jo, co panuje nás jednou, myslím, zničí.
Já si jako o kopačkách nedělám žádný iluze.
No, já myslím, že zatím je vším je velký biznis. Ale
bullshit walks,
ale ten for je, že když dělají tenhle velký biznis diktátory, tak nesmí na druhé straně se dopouštět toho morálního patosu a horlení a udělování obrovských pokut za daleko banálnější věci.
No, každopádně je to prostě vyvažování, že jo, jak vždycky. A já teda ale přijdu v duhovém tričku, které mám doma, takže jsem na té straně jako správná.
No, ty jsi možná na správné straně. Já ti jenom,
ale Azerbajdžan a Katar teda rozhodně ne.
Já ti jenom říkám, ani Gazprom. Já ti jenom říkám, že na druhé straně, na jedné straně stálo nějaký horlení, ale na druhé straně stála absolutní benevolence vůči těmhle režimu, který přináší prachy. Já ti řeknu svůj příklad s Azerbajdžanem, co mám. Asi před 4 lety mě volá jeden můj bývalý kolega, který dělal v PR firmě a říká, nechceš udělat rozhovor s velvyslancem v Azerbajdžánu, který tady českým velvyslancem, teda azerbajdžánským velvyslancem v Česku. Tak. A já říkám, no proč ne? A on říká, no ale oni teď, jo, a teď to zdůvodňoval, proč, oni teď chtějí být jako Dubajem z té střední Asie a všechno tam budujou a tak. Já říkám, no tak to je fajn, to mě zajímalo. A on říká, ale je tam jedna věc, nesmíte se bavit o těch politických vězních.
A o čem se jako s ním chceš tak bavit?
Tak jsem si to, protože jsem o Azerbajdžánu nic neviděl, tak jsem si to projel, co se tam vlastně děje. A v té době zrovna zatýkali takovou slavnou opoziční novinářku, která pak dostala prostě několik let. Tak jsem kolegovi Jefimu Fischsteinovi nechal o tom všem napsat článek. A pak už nás s touhletou nabídkou už nás neobtěžovali.
Ne, ale já bych jenom tady tu stupni fotbalové antré bych ukončil jednou věci. Mně teda jako největší pokrytectví mi nepřipadá to, že se to děje, ale že pořád ještě existuje věta fotbal do politiky nepatří. Což mi přijde jako největší pokrytectví, protože fotbal je krystalická politika. Jako už dlouho a vždycky byl. Byl takový před 20, byl takový před 50 lety a dokonce byl takový před 100 lety. Takže jako pokud bychom vymazali tu nesmyslnou větu, že politika do fotbalu nepatří, tak by nám to jako pokrytecky nepřipadalo, protože pokrytectví je to tvrdit, že politika do fotbalu nepatří. Patří a fotbal je politika.
No ale tohle říkali představitelé UEFA, jo?
No tak kteří, to, jsou to kteří... kopačky, že jo? Tak co chceš?
Ale to nejsou kopačky. Ale jsou to kopačky. To je promiň, ale to je prostě velký biznis.
Jsou to politici.
V čele UEFA ještě stojí Rus, jo?
No, jsou no, to politici to prostě.
To je úplně...
Funkcionáři fotbalu jsou politici.
Na ten Azerbajdžán bych ale teda hodně chtěl upozornit a měli bychom si ho hodně všímat, protože to, jak vlastně veškerou kritiku západních médií a jiných úplně vymazal. Jo. Já z mých zkušeností, já jsem samozřejmě od té doby se začal trošku víc s Azerbajdžánem ne zabývat, ale číst o něm a schánět věci. A ten vliv těch Azerbajdžánců je obrovský. Oni opravdu chtějí vytvořit jako dojem, že jsou nějaký nový Kuwait, kde je všechno jako OK, že všechno tam směřuje k šťastným zítřkům a přitom absolutně korumpujou politiky v různých zemích. A ještě jednu věc ti teda řeknu. Promiň, ale když v roce 2013 Rusové okupovali Krym, tak ta západní Evropa na ně aspoň dala ty sankce, které se z větší části dodržovaly. Teď, když Azerbajdžán vtrhl do Náhorního Karabachu a okupuje část Náhorního Karabachu, tak vlastně ani se neuvažuje, že by se přeneslo to část mistrovství Evropy v Azerbajdžánu, to je taky legrace, ale že by se část mistrovství přeneslo prostě jinam, protože tam byl ozbrojený konflikt a že se nějak ten stát zachoval. Čili ty dvojí metry jsou absolutně šílený.
Jsou, ale je to pokrytectví od začátku.
Takže tohleto fotbalovo-politický téma uzavřu jenom otázkou, komu jsi ve finále fandil a jestli jsi na někoho sázel a jestli jsi vyhrál.
To je jako zbytečná otázka. Jako.
Proč? Zbytečné otázky v kriminalistice, říkali Jara Cimrman.
Zbytečné otázky. Vždycky fandím Němcům a když tam nejsou Němci, tak těm nejbližším sousedům. Jako prostě. Takže samozřejmě, že Italům. Že jo.
Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Keci a politika.
Pojďme k dnešnímu tématu. Včera vláda rozhodla, že jmenuje nejvyšším státním zástupcem Igora Stříže. Za mě je to nejpodivnější jmenování někoho za poslední léta a v zásadě ti řeknu proč. Odhledněme, že bude jmenován ve chvíli, kdy je 90 dní do voleb.
Už je jmenován dneska.
Dneska bude jmenován. Je 90 dní do voleb. Ale proti němu se vytvořila velmi široká fronta. Proti byl Miloš Zeman, který je jinak hlavní vládní personalista. Můžeš potom protestovat, vidím, že nesouhlasí.
Nesouhlasí, jak říká Václav Klas, nesouhlasně kroutím hlavou.
Potom byl proti Andrej Babiš, který řekl větu, která se mně zdala absolutně státotvorná, kdy řekl, že počkejme na novou vládu a ta nejvyššího státního zástupce jmenuje. Proti byla část opozice. Proti byla ODS, proti byla mimochodem STAN. Největší kritik z řad opozice byl STAN.
Konkrétně, no to Kalinovci samozřejmě byli proti.
Konkrétně europoslanec Polčák, který říká, že dochází k zapouzdřování soustavy státního zastupitelství a je to prostě špatný signál tohleto jmenování. Piráti mimochodem měli odlišný názor od STANu. Oni říkali, že jako z taktických důvodů je dobré ho jmenovat, ale příště, až zase někdy v budoucnu za 10 let se bude někdo jmenovat, už by to měl být někdo méně exponovaný minulým režimu a tak dále. A
no,
tak dále.
Topka lidovci byli ostře proti. Jako.
No tak jasně. Takže jenom chci říct, že se vytvořila poměrně široká vládně opoziční skupina, která byla proti tomu jmenování. A nakonec skončilo to jako vždycky. Jo. Dnes bude Igor Stříž jmenován.
Po jednohlasném,
přitom ještě 28. června na zasedání vlády Andrej Babiš ani nezařadil bod, který tam přinesla ministryně spravedlnosti Benešová, bod jednání, nebo jednání o tom jejím návrhu jmenovat nejvyšším státním zástupcem Igora Stříže. Takže za mě muselo mezi tím v těch 14 dnech dojít k nějakému obrovskému zákulisnímu handlu, protože Marie Benešová to vysvětlovala slovy oni, jako premiér Babiš a Igor Stříž, oni se neznali. Já jsem je seznámila a leco se vyjasnilo.
No.
Takže jeden z těchto cílů toho dnešního setkání nebo toho podcastu by mělo být odpovědět na otázku.
Jak se to stalo?
Odpovědět opět na otázku, co se vyměnilo a za co.
No tak, dívej, než se k Igoru Střížovi, protože to je jako mnohovrstevnatá, velmi jako barevná figura české politiky, tak, protože státní zastupitelství do toho, jako samozřejmě do toho politického systému patří. Tak jenom bych řekl krátce k tomu, co jsi řekl ty na tom úvodu. Jo. Samozřejmě, že Andrej Babiš řekl to, co řekl, že by se to mělo odložit a tak, ale to je z jeho strany jako jenom vyjednávací taktika. Že jo. Prostě ve chvíli, kdy Andrej Babiš by souhlasil s jmenováním takového člověka, nebo v okamžiku, kdyby jmenoval takovéhle člověka, tak on, jako už jsme to tady několikrát říkali, je zvyklý na ten bazarový způsob jako provozování politiky, jo. Prostě z toho Marrakeše. Že jo. Takže on by nikdy nemenoval člověka do takhle důležité funkce, u kterého by nebylo jasný, co tam potom bude dělat. Takže z pohledu Andreje, kdyby já byl Andrej Babiš a stalo by se mi s tou Benešovou to, co se mi stalo, že bez konzultace se mnou vypálí tohle jméno Benešová, protože Igor Stříže je samozřejmě dlouholetý jako známý.
Intimus.
Přesně tak. Tak co bych dělal na místě Andreje Babiše? No řekl bych, no takhle ne, přece soudruzi, tohle, pojďme to radši odložit, prostě já si nemyslím, že to je úplně jako dobré řešení. Čímž neříká ne, ale říká, já jsem ten, se kterým se to má vyjednávat, ne paní Benešová. Takže jestli chce být pan Stříž nejvyšším státním zástupcem, tak nebude vyjednávat s paní Benešovou, ale bude vyjednávat se mnou. A k tomu přesně sedí ten komentář té Benešové potom, kdy se snažila jako vysvětlit a legalizovat ten proces, že se musí seznámit s Babišem. No samozřejmě, že se musí seznámit s předsedou vlády, který rozhoduje o tom, jestli ten člověk tam sedět bude nebo nebude. A jestliže lojalita nejvyššího státního zástupce v tom okamžiku, kdy to ta Benešová oznámila, byla vůči Benešové a ne vůči Babišovi, tak Babiš tou větou, kterou ty si citoval, říká, je hezké, že pan Stříž je kamarád paní Benešové, ale jestli tam chce sedět, tak to musí být v první řadě můj kamarád. Takže dávám mu 14 dní nebo měsíc na to, aby se dokázal mě přesvědčit, že bude taky mým kamarádem. To je jako o tom to celý ty tanečky jako na začátku byly. O ničem jiném to nebylo. Ale pojďme si teda jako říct, kdo se teda dneska jako tím nejvyšším státním zástupcem stal a proč pravděpodobně. Protože to není jenom o lojalitě vůči premiérovi, nebo o lojalitě vůči hradu, nebo o lojalitě vůči ministryni spravedlnosti. Že? A teď všude lítají ty jeho životopisy, že jo? V médiích a citují různý televize. Tak Igor Stříž, jako všichni víme ty základní věci, že jo, prostě dělal náměstka tomu nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi leta. Všichni furt omílají to, že byl prostě tím vojenským prokurátorem a tam ty chudáky kluky, které nechtěli nastupovat na tu vojnu, tam někde odsuzoval těm podmínkám, že jo, za doktora Husáka. Ale v tom jeho životě jsou mnohem zajímavější momenty, ne v tom, co dělal před rokem 89, pracoval na té prokuratuře 2 nebo 3 roky, že jo. Rok byl čekatel a pak byl 2 roky nějakým juniorním prostě prokurátorem v Olomouci. Mnohem zajímavější věci k tomu, abychom pochopili, proč se jim stál zrovna on dneska, se děli v tom jeho životě až po té revoluci. Jo, ty 2 roky na té vojenské prokuratuře jsou sice formující a ukazují to, ten základ toho jeho charakteru, ale důležitější věci byly až potom. Jako on, prostě přišla ta revoluce, že v roce 89, on tam seděl někde v nějakém kanclu, jako na vojenský prokurátoře v Olomouci, jako úplný ucho, že mu bylo 25, že jo. A teď přišla ta revoluce a padl ten režim, že jo. A musíme si uvědomit jednu věc. On tam seděl jako profesionální voják. Měl hodnost, uniformu, byl to prostě lampasák.
Jasně.
A to je důležité prostě proto, aby jsme pochopili to, co potom dělal po té revoluci. Takže přišla ta revoluce, že jo, teď si to všichni tady pamatujeme, většina si to pamatujeme, že jo, spadl ten režim nějak jako. A v parlamentu vznikla komise pro 17. listopad. Pro vyšetřování události 17. listopadu, o které napsal ten novinář Bartuška potom tu knížku, že jo. A ten parlament do té komise zvolil dva důležitý lidi, mimo těch politiků, poslanců a tak. Jedním z nich byl Igor Stříž a druhým z nich byl druhý vojenský prokurátor z Olomoucké prokuratury, který se jmenuje Petr Dítě. A tyhle dva vojenští prokurátoři vlastně umožnili té komisi fakticky provádět to vyšetřování. Protože nikdo z těch lidí, kdo tam seděli, naprosto netušili, jako jak to mají udělat. Že? Oni samozřejmě měli tu motivaci to vyšetřit, protože s tím nebyli spokojeni, ale neuměli tu technologii. A tyhle dva lidi, Petr Dítě a Igor Stříž, jako mladí jako prokurátoři vojenští, byli ti, kteří jim pomohli to vyšetřování fakticky provádět. A řekli jim, jestli se chcete dozvědět tohle, tak se musíte zeptat tady. Jestli chcete tenhle papír, tak ten leží tady. A proto Bartuška potom v knize, kterou o tom napsal, myslím, že z toho je dokonce nějaký...
Polojasno se jmenuje.
Polojasno je z toho dokonce nějaký CDčko, že jo, načtený a tak. Proto Bartuška vlastně je v té knize jako relativně hodně chválí oba dva. Protože si velmi dobře uvědomoval, že bez nich by to prostě ta komise nedala. Jako jo. A pak ta komise došla k nějakým závěrům, že to teď tady není důležitý. A ti dva lidi, oba dva ti vojenští prokurátoři se vydali na novou porevoluční kariéru. Přičemž Petr Dítě odešel samozřejmě z prokuratury a stal se jedním z nejlepších trestních právníků jako tady široko daleko. A dneska je samozřejmě někde v důchodu. A protože byl o kousek starší než Igor Stříž. Igor Stříž byl úplný junior, Petr Dítě, tomu bylo přes 30 v té době, takže dneska už je hluboce v důchodovém věku. Ale Igor Stříž zůstal na té prokuratuře a přešel na civilní prokuraturu, že vojenské prokuratury se zrušily a seděl tam v té Olomouci na tom krajském státním zastupitelství. A aby jsme pochopili, co je důležité k tomu jako vidět toho Igora Stříže v nějakým jako lidským světle. Jo. On měl velmi dobrý čich, on i Dítě, na to, že prostě nikdo na začátku roku 90 nikdo tu moc nedržel fakticky. Jo. Prostě ta moc těch komunistů se vypařila a ležela na ulici, ale oni byli kariérní důstojníci armády a prokurátoři a byli zvyklí jako sloužit té moci, že jo. A tak jako Marian Čalfa, prostě padl režim a z ministra Husákovy vlády se stal prostě ministr Havlovy vlády a stejně tak, jak sloužil prostě Husákovi, tak potom sloužil tomu porevolučním režimu, protože tak to byl naučený a tak to byl zvyklý. Byl to prostě jako byrokratický politik, tak stejně tak ti prokurátoři plynule přešli. Oni jsou zvyklí, Igor Stříže zvyklí sloužit státu. A bude sloužit tomu v tom státě, kdo bude tu moc držet. To je důležitý element pro to, jak se dívat na to jeho dnešní jmenování.
A to pak s tebou nebudu souhlasit, takže
rád ti řeknu. Pojďme dál. Jako, jak se s něho stal vlastně náměstek Pavla Zemana? Že? To je taky důležité vědět, protože jako a jak fungovaly ty generační jako vazby v tom státním zastupitelství jako od roku 90 až do dneška. Že? Jako, teď tam ten Igor Stříž prostě se stal státním zástupcem na krajském státním zastupitelství, ale paralelně přece vznikala reforma soudnictví a celé justice. A vznikly aby ti vznikly vrchní soudy, že jo. A protože vrchní soud vznikl v Olomouci, kde nebyl předtím, že jo.
Tam je třeba legrační způsob, proč vznikly vlastně to složitý systémy, že jsou nejvyšší vrchní soudy a podobně, protože existovala nějaké federální orgány,
přesně
pak
tak.
České a slovenské.
Neviděli, co s těma lidma.
A neviděli, co s těma lidma, tak to přejmenovali tímhletím
přesně
způsobem,
tak.
Že udělali ten mezičlánek, ty vrchní, aby nemuseli zaniknout.
Ale to je důležitý, tam je důležitá věc. Oni tak, ve chvíli...
Takže tu federaci si neseme do dnes.
Ano, přinesli jsme si do České republiky, nebo do zemí koruny české. No a protože vznikl vrchní soud v Olomouci, tak logicky chtěli vytvořit i vrchní státní zastupitelství v Olomouci. A to tam ale nikdy nebylo, že jo? Protože vrchní státní zastupitelství bylo v Praze, že jo? Takže olomoucký vrchní státní zastupitelství bylo jediný v republice.
Ne, teď jsi to řekl, český, jako vlastně
no, jasně, český státní zastupitelství. A protože vznikly pod tím nejvyšším státním zastupitelstvím vlastně dvě vrchní státní zastupitelství v republice, jedno v Praze, jedno v Olomouci, tak to vrchní v Praze bylo jenom transformováno z toho českého, že jo? Ale v Olomouci žádný nebylo. Nebyli tam lidi, nebylo tam nic, že jo? Takže vzniklo jako jediný úplně na zelený louce. A co oni udělali, že jo? Vzali komisi 17. listopadu prověřený lidi, jako byl Igor Stříž z armády, samozřejmě nějak prolustrovali ty, co tam dělali ty největší průsady, tak ty tam samozřejmě nevzali. Tím pádem je řízli generačně a vzali jenom ty nejmladší, kteří se tím logicky jako nejméně jako měli nejmenší škraloupy a vlastně vybudovali vrchní státní zastupitelství v Olomouci z mladých prokurátorů na zelený louce. Jo? A jak šel prostě čas, tak oni samozřejmě jako stárli, ty tam prostě jako normálně jako fungovali, že jo. A někdy po roce 2000 nastala jako zajímavá situace, kterou ty si pamatuješ, kdy je dohnala generace mladých státních zástupců, kteří za těch 10-15 let vstoupili do toho systému státního zastupitelství, o který v 90. letech nebylo vůbec žádný zájem.
Kteří se tam dostali po listopadu.
Úplně mladí. Kteří nikdy nepracovali ve státním zastupitelství před revolucí.
No a tam vím, jak byl vlastně jmenován šéfem vrchního státního zastupitelství někdy v roce 97 Ivo Ištván.
A tam byl už předtím.
Že tam, no počkej, on tam byl jako normální,
no,
jako...
Taky byl vojáč.
On byl nebyl.
Ne, on vlastně nebyl. On vlastně nebyl.
A on byl šéfem snad Brno venkov, ale... Tam oni zoufale hledali vždycky nějakého nekomunistu. A tak jmenovali Ištvána, 29-letého kluka, jmenovali šéfem vrchního státního zastupitelství v Olomouci a dnes tam dovrší krásných 25 let, což se nepodařilo podle mě ani za komunismu žádnému
ano,
z těchto funkcionářů. Ale ještě k tomu, co řekl, ještě k těm 90. letům, tam je strašně důležitá jedna věc. A pro posluchače pod 40 je to důležité říct. Dnes máme klasickou justici, kde v čele stojí soudy, pod tím jsou státní zastupitelství a advokáti, kteří jsou dvě strany sporu. V komunismu v tom čele toho stála prokuratura. Prokuratura byla ta hlavní a hlavně prokuratura neměla jen jako dnes pravomoci v trestních věcech, ale ve všech věcech. A ten prokurátor, to byla úplně monokratická struktura v tom smyslu, že prokurátor mohl vzít jakýkoliv případ z jakéhokoliv okresu a nařídit komukoliv, jakémukoliv jinému prokurátorovi, aby to odsoudil tímto způsobem. A ten prokurátor...
Ne, aby to odsoudil, aby to přinesl k soudu.
Přinesl k soudu a pak, aby to ten soudce odsoudil tímto způsobem. Prostě prokuratura stála na špici. A teď vlivem toho, že jsme chtěli být demokratický stát, tak jsme řekli, tu prokuraturu musíme dát do určitých kolejí.
Tak jak je to všude ve světě.
Jak je to všude ve světě. A vznikla skupina kolem starých profesorů a řekli, že napíšou zákon o státním zastupitelství, který byl přijat v roce 1993 a ta prokuratura se změnila z toho všemocného monokratického orgánu, se změnila jenom v orgán, který za prvé, oni to takzvaně rozřezali, čili ten nejvyšší státní zástupce už dnes nemůže jít na okres a vzít cokoliv a přikázat cokoliv. Teď je to prostě, jsou nezávislé jednotlivé ty vrstvy. Okresní, krajská, vrchní úroveň a nejvyšší, a ten vždycky může dozorovat jenom o stupeň níž, takže nemůže jít nejvyšší na okres nebo na kraj. To bylo strašná úleva. Jenže ta mentalita a ti, kdo tehdy udávali tón, tak se nikdy s tímhletím ztrátou toho postavení nesmířili.
No počkej, je třeba říct jednu věc, aby to každý pochopil, že v normální parlamentní demokratické republice to funguje tak, že v té justici je několik stran. Je ten, kdo se provinil, jo, a o jeho vině a trestu rozhoduje soudce, nebo soud. A na jedné straně je jeho advokát a na druhé straně je ten státní zástupce nebo někde prokurátor. A prokurátora, státní zástupce je součástí moci výkonné a soud je součástí moci soudní. A ty máš právo přijít před ten soud a chtít spravedlivý proces. Státní zástupce se snaží tě dostat do basy, advokát se snaží, abys do té basy nešel, a jenom soudce rozhodne o tom, jestli jsi vinen a nebo nevinen a k čemu tě odsoudí. To je důležité si uvědomit, že to navazuje na to, co říkáš ty, že oni si prostě furt tendujou k tomu, co tady bylo před rokem 89, že chtějí víc té moci a chtějí se vymanit s tém, a tvrdí o sobě, že nejsou součástí moci výkonné, ale že jsou nějakou speciální složkou justice, kterou ale nejsou schopni popsat. Že?
Přesně, absolutně, jo? Přesně.
Která mimochodem, o které v ústavě není ani jedno písmeno. Jako.
Přesně, přesně. Tam je ještě jedna důležitá okolnost, která napoví o těchto věcech, které se bavíme. Zlom byl rok 99. Tehdy byl nejvyšší státní zástupce Vít Veselý, který tehdy přišel k moci Miloš Zeman, a jeden z volebních hesel byla Čisté ruce.
Akce čisté ruce.
A on tehdy se s Veselým sešel a tlačil na něho a říkal, jako, co by jako státní zastupitelství mělo, nemělo dělat. A on říkal, ale existuje nějaký zákon o státním zastupitelství a já to nemůžu nijak zvláštním způsobem obcházet nebo ingerovat, nebo hlavně vytvářet...
Protiprávně konat. Ano. Nemůžu protiprávně
tak
konat.
Tak vytvářet instituce, kde by byli soudci, státní zástupci, ti, vyšetřovatelé, a vytvářet nějaké mimořádné to. V reakci na to byl odvolán a nedal se někdo na jeho místo, kdo by byl povolný tady tomuhle, a kdo by, a zároveň tehdy ještě platilo, že to nesmí být komunista bývalý. A tak bývalý místopředseda nejvyššího soudu tehdy, který byl dřív poradce Václava Havla, doktor Kučera, říká, já jsem byl soudce na Kladně, já znám tam jednu prokurátorku z Kladna, Marii Benešovou, a navrhli. A Marie Benešová přistoupila na tenhle ten Zemanův požadavek, že bude tolerovat vznik takové té Baštovy zvláštní komise. A tehdy od nástupu Marie Benešové od toho roku 99 začínají prostě narůstat tady tyhle ty tendence back to prokuratura.
No protože Marie Benešová je mentálně jako komunistickou prokurátorkou furt. Protože v tomhle systému ona vyrůstala a v tomhle systému komunistické prokuratury začala její kariéra. Ale pojďme jako o krok dál. Jo. Takže jsme někde, ano, tohle se stalo, teď to řídí ta Benešová a čas běží. Že? A už ti 25-letí prokurátoři, kteří tam nastoupili v roce 90, už jim není 25, ale táhne jim na 40, že? Po roce 2000. A mezi tím do toho státního zastupitelství jako nateklo strašně moc nových lidí. Ale protože to nebyla úplně jako sexy práce, nebyly tam zase takový dobrý prachy, nebyla tam zase taková sláva a tak, tak se to státní zastupitelství hodně jako feminizovalo a v té situaci tam najednou byli ti bývalí vojenští prokurátoři, nějací prokurátoři před rokem 89 a pak vrstva lidí, kteří tam natekli po roce 89. A ti samozřejmě, protože Ištván a v podstatě i Benešová a a Igor Stříž tam nastupovali jako šíleně mladí lidi do velmi vysokých pozic, jo. Tak vlastně pro lidi, kteří nastupovali do toho státního zastupitelství po roce 89, tak měli zabetonovanou kariéru, protože ti lidi na těch nejvyšších místech byli hrozně mladí, jo. Takže když ti bylo 30 kolem roku 2000, tak a viděl si na nejvyšších funkcích lidi, kterým bylo těsně přes 40, tak ti bylo jasný, že tu kariéru prostě neuděláš, protože oni tam budou ještě 20 let, že jo. A vzniklo tenhle personální tlak těch mladých jako vygradoval ve vznik Unie státních zástupců kolem ambiciozní státní zástupkyně ze severních Čech Lenky Bradáčové. A podařilo se jim pomocí tlaku na tu strukturu, pomocí velmi umného vystupování v médiích, vytvořit jako velmi silný personální tlak na celou tu strukturu, který podle znalců a i podle toho, jak to vidíme zvenku, jako vyvrcholil tou válkou kolem justice, kdy tam byla Vesecká spol. A pravděpodobně k nějakému paktu o neútočení nebo spojenectví mezi tady těma dle mladýma státníma zástupcema kolem Bradáčové a mezi tou starou, ale v zásadě furt ještě mladou gardou kolem Igora Stříže a Ištvána. A skončilo to tak, jak to skončilo, to znamená, oni uzavřeli nějakou dohodu o neútočení a vzájemnému rozdělení pozic v tom státním zastupitelství, které skončilo tím, že Lenka Bradáčová se stala šéfkou vrchního státního zastupitelství v Praze, Igor Stříž se stal náměstkem, jmenovali Pavla Zemana nejvyšším státním zástupcem, on se stal jeho prvním náměstkem a Ivo Ištván dostal vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
Teď ještě něco ti k tomu řeknu.
Tohle spojenectví je velmi pragmatické spojenectví dvou generací státních zástupců v té struktuře, kde jedni využili té krize kolem Vesecké a spol, a druzí pochopili, že když neudělají spojenectví s tou mladou gardou kolem Bradáčové, tak je to smete taky.
Ti chci říct, jak to vzniklo. Ta mladá garda kolem té Bradáčové to vzala hned od začátku politicky. Protože když se stal v roce 2006 ministrem spravedlnosti Jiří Pospíšil, tak si Bradáčovou vzal takzvaně jako na stáž na ministerstvo. Ano. Ale z svědectví úředníků, kteří tam byli, tak ona časem se stala tím ministrem, nebo tak aspoň vystupovala, nebo on byl ten submisivnější.
No tak já jsem říkal, že byla velmi, můžu říct ještě jednou, velmi, velmi a ambiciozní dáma.
Ta Unie státních zástupců, což je taková pseudoodborová organizace těch státních zástupců, tak existovala už od začátku 90. let, ale
ovládla
i tahleta skupina. A vzhledem k tomu, jak ve státním zastupitelství na rozdíl od soudu nejsou výběrová řízení na funkce, nejsou funkční období, což u soudu běžně je, když seš soudce, přesně víš, uvolní se nějaké místo, jak se uvolnilo teď na...
A jak budou vypadat, jak budou vypadat ten systém toho výběru?
Jak bude ten systém výběru a jsou tam jasná kritéria. Tady není nic a tady oni trošku jako pučisticky ovládli tu Unii státních zástupců a z toho se stala nová vlastně, jak se tomu říkalo, nomenklaturní výběr. Kdo chce jít nahoru, musí být členem Unie státních zástupců, musí mít tu červenou knížku.
Potvrdím to tím, co se včera dělo v médiích. Ve chvíli, kdy vláda odsouhlasila Igora Stříže, tak Marie Benešová jako klíčový argument, proč to udělali, bylo, že s tím souhlasila Unie státních zástupců. Jako. Ona to jsou citáty. Jo? Takže ano, to se přesně stalo, ale důležité je vědět, proč se to stalo. Proč se to stalo? Stalo se to z jednoho jediného důvodu. Protože tato struktura, teď myslím strukturu státního zastupitelství, která je v zásadě jako doteďka relativně horizontálně řízená, tak je ovládaná lidma, kteří jsou ale mentálně nastaveni na vertikální řízení.
Protože
jsou
to tak,
vojáci přesně. A oni, v jejich hlavách je to tak, že kdo je nahoře, řídí vše. A dneska, když to sleduju, tak se to dostalo i do hlav těch mladších, jako je Bradáčová. Ale oni jsou pořád moc výkonná.
Přesně,
to znamená,
přesně.
Mají být řízení státem a ministrem, nebo premiérem.
Já si dodnes...
Počkej. A to, že se stalo to, co se stalo, tak důvod je jenom jediný. Kdyby v té době tu moc v tom státě politickou držel někdo, kdo je vymezí do nějakých koridorů, přesně, které jim určuje zákon a ústava, tak by se to nestalo. Ale kdo v té době vládl? V té době vládli prostě opravdu jako beta politici typu Petra Nečase a Pavla Blažka, jako, kteří sice dělají velký ramena jako v novinách, ale ve skutečnosti jako jsou velmi jako slabí a byli velmi slabí. A z logiky věci, jako jestliže v té struktuře jsou lidi, jako je třeba Igor Stříž nebo Ištván nebo Bradáčova, kteří rozumí jednoznačným direktivním příkazům, jedni proto, že prostě pocházejí z armády a druzí proto, že to prostě jsou tak nastavení. A nikdo jim ty direktivní příkazy nedává a oni necítí na straně toho státu jasnou a silnou politickou moc, no tak co udělají? Vezmou si tu moc sami, že jo?
Já myslím, že tohle byl hlavní moment, dejme tomu let 2011 až 2016, 17. V posledních 4 letech oni už jenom upevňují ty pozice, ale těch let 2011 až 2017, kdy oni vyráběli jeden sami o sobě jeden zákon nebo novelu zákona, někdy to byla novela, někdy to byl samostatný zákon o státním zastupitelství, kde si to psali sami na sebe a kde ten ústup nebo ten tah vytvořit novou prokuraturu pod názvem státní zastupitelství byl absolutně jasný. Já si pamatuju, že jsem byl na nějakém semináři tam v Senátu, tam vystoupila Lenka Bradáčová, kde něco říkala o tom zákonu a tam se jí všichni ptali, ale ústava říká, že jste součástí moci výkonné, jako každá prokuratura, tak každý státní zastupitelství takto jako koncipované. Proč tady máte, že jste součástí justiční moci? Žádná justiční moc neexistuje. A tak dále, a tak dále. Čili bylo to opravdu v době, kdy ti politici byli slabí a kdy oni expandovali. A tu expanzi mimo jiné umožnilo to, že oni měli fantastický zázemí v médiích. Protože způsob, jakým pouštěli přepisy od poslechu, části vyšetřovacích spisů, prostě tím si zavázali minimálně třetinu novinářů a hlavně vlivných. Takže oni ovládali i veřejné mínění. A dlouho se to jako snažili hrát na ten nový zákon o státním zastupitelství, který by posílil jejich pravomoce, který by úplně předefinoval tu moc. Z mého pohledu je to faktický návrat k prokuratuře, ale hlavně tam šlo jejich osobní zájmy.
Bez pravidel.
Jak říkám, každý kraj, šéf krajského soudu ví, jak dlouhé má funkční období, jaké je výběrové řízení, může se přihlásit do čehokoliv, ale tady nefunguje nic. A oni dlouhou dobu na tohle úplně kašlali a zaměřili se jenom na jednu věc, prostě na více moci pro sebe.
No ne, protože oni totiž... Z motivací jenom osobními zájmy se snažili jako obejít redefinici toho státního zastupitelství, se snažili obejít ústavu, to si jako pojďme říct, jako takhle to přesně bylo. Jako. A protože většina politiků aktivních teď i před těma 10 roky tomu tématu vůbec nerozumí. Jako vůbec tomu nerozumí. Jsou naprosto naivní a jejich představa o fungování ostatní zastupitelství je zhruba na úrovni prvního ročníku Gimplu. Jako jo. Tak jim se to velmi dobře dařilo. Ale pojďme teda k tomu, protože bavíme se o jmenování jako jedno z nejvyšších lidí v justici. Pojďme si říct, co ta změna bude znamenat.
Počkej, ještě no. Než si na to odpovíme, ještě dopovězení těchto formálních věcí. Vrcholem tady tohle, o čem mluvíme, bylo, že Unie státních zástupců si prý nechala zpracovat nějakou analýzu, jak nás s ní seznámila a řekla, že nejvyšším státním zástupcem nemůže být jmenován nikdo mimo soustavu státního zastupitelství.
Nemůže, to je pravda.
Odvolávali se na lidi, kteří ten zákon psali, ale ti řekli, že to tak není.
Ne, hlavně to je úplně jedno, víš proč? Protože to tam sice je, To tam sice je, ale je to jednoduše jako obejitelný tím, že když vezmeš někoho zvenku, jmenuješ ho státním zástupcem a po měsíci ho jmenuješ vrchním. To jako to, že to tam je nebo není, je úplně irrelevantní. To se dá tak jednoduše obejít, že
no,
je
ale úplně, obejít zní pejorativně. No, to není obcházení.
Je to obcházení, tak jako když tam máš napsaný v tom zákoně, že to musí být člověk ze struktury, ale nemáš tam napsaný, který tam slouží 5 let. To tam není, že jo?
No,
tak je úplně jedno, se tam nejde, není, protože když ten ministr bude chtít jmenovat tebe.
No ne, počkej. Když jmenuješ nějakého profesora trestního práva, když jmenuješ soudce nejvyššího soudu, který je trestní právník, a jmenuješ ho, dáš mu jmenovačku jako státního zástupce a současně mu dáš jmenovačku...
Ne, dáš mu za měsíc.
Jako, no, no, ne, to se dává současně taky, no, občas.
No, nemusíš, jo?
Tak to není žádné obcházení. To není obcházení, protože pak by bylo obcházení to, co se běžně dělá, že ústavního soudce jmenuješ nejdříve a pak mu dáš funkci místo předseda ústavního soudu.
Jenom
říkám, to je běžná praxe.
Já jenom říkám, že to, jestli v tom zákoně je nebo není to, že nejvyšším může být jenom ten, kdo je ve struktuře, tak je to úplně irrelevantní, pokud tam není napsaný, že v té struktuře má být nějaký čas.
My se teď terminologicky nerozumíme.
Kdyby tam bylo napsaný, jasně, nejvyšším státním zástupcem může být jmenovaný pouze státní zástupce ze struktury státního zastupitelství, který v ní slouží nejméně 5 nebo 10 let.
A to tam
let.
Není.
To tam není. Je tam napsané jenom, že má být zevnitř, no tak jako ho jmenu v pondělí a v pátek z něho udělám vrchního nebo nejvyššího. To je úplně jedno, to je úplně zbytečný, to se o tom jako bavit. Ale pojďme k tomu, co teda ta změna jako znamená. Co ta změna znamená a proč teda nakonec se stalo to, že nemohli počkat ty 3 měsíce, protože my jsme se tady o tom už minule bavili. Jako já jsem přesvědčený o tom, ale bavil jsem se o tom s několika jako právníky, jako lidma ze škol, i dokonce s lidma ze státního zastupitelství, a ta diskuze o tom, jestli se mohlo počkat 3 měsíce nebo nemohlo počkat 3 měsíce, už asi dneska je zbytečná, protože já si myslím, že se mohlo bez problému počkat. Benešová vrší jako podle mě jako scestný argumenty o tom, proč se to nemohlo dělat, protože nemohli by bez kárný řízení prostě vracet zpátky jako vyšetřovačka, tak a to jsou podle mě zbytečnosti, 3 měsíce není žádná doba. Takže co pro nás teda znamená jmenování, nebo pro nás, jako pro ten stát a pro tu strukturu a pro tu justici a spravedlnost u nás znamená jmenování Igora Stříže. Všichni se soustředili na to, že byl prostě vojenský prokurátor a soudil tam nějaký ty chudáky, kteří nechtěli jako nastoupit do armády. Jako jo. Za mě to je úplně jako planej argument a je úplně jako zbytečný se o tom bavit. Jako jo. Prostě to je to nejmenší, co bych u toho jmenování, jako, o čem bych se tam bavil. Prostě jasně, tak bylo mu prostě 25, jako vstoupil do strany, sice dneska tvrdí, že to nebylo ani z kariérních, ani z ideologických důvodů, tak by mě zajímalo teda z jakých, jako, jaké jsou jiné důvody pro vstupování do KSČ. A samozřejmě tam přišel a řekli mu, teď tady budeš soudit prostě Frantu Nováka, protože jeho vista nechce nastoupit, nebo prostě z nějakého jakéhokoliv důvodu nechce nastoupit do armády. Jako, on by ho soudil takhle úplně stejně za první republiky a úplně stejně i po revoluci. Když nenastoupíš do armády, tak prostě to je trest, tečka. Ale je zajímavý, jak se ta diskuze jako soustředí na tuhle úplně jako bagatelní, zbytečnou věc. Jako jo. Tohle není ten problém. Zajímavý je, co řekl včera Igor Stříž, když vystupoval, tuším, že v Událostech nebo v Událostech komentářích na České televizi, což bylo vlastně jeho první velký vystoupení v médiích, protože jinak předtím vystupoval, myslím, 2-3x, to byly ty jako odborné věci, jo. A on tam řekl několik zajímavých věcí, které podle mě jako budou určovat to, jakým on bude nejvyšším státním zástupcem. Jo. I ve světle toho, co jsme se tady o něm řekli za posledních 30 let. Za prvé řekl, a to je... Řekl 3 věci, které byly pro mě překvapivé. On tam řekl víc věcí, ale já se soustředím na ty věci, které pro mě byly překvapivé. Překvapivé pro mě bylo to, že celkem jasně jako řekl, že na fungování toho státního zastupitelství nebo té struktury má, přestože před ním sloužil 10 let, samozřejmě jiný názor a jiný pohled, než měl Pavel Zeman. To je první. Ale neřekl jaký. To znamená, to taky ukazuje, jako jaký to je typ člověka, že je tak lojální vůči tomu státu nebo té moci v tom státě, že je schopen sloužit pod někým 10 let, i přesto, že s ním nesouhlasí.
Být jeho prvním náměstkem.
Být jeho prvním náměstkem. To je první věc. Druhá věc. Otevřel tam problematiku osobní zodpovědnosti státních zástupců za výkon, za výsledky své práce. To není kárný řízení. Kárný řízení je porušení zákona. On řekl za výsledky své práce. A to je třeba si říct, co to znamená. Co to znamená? Tak jak ty jsi tady popsal, současný zákon o státním zastupitelství a současná ústava a současné zvyklosti ve státním zastupitelství nejvyššímu státnímu zastupci nedávají moc velký prostor pro vstupování do těch případů a cokoliv s nimi dělat. A tady já slyším, že Igor Třís říká všem svým státním zástupcům ve struktuře. Chlapci, dámy a pánové, už tady není Pavel Zeman, který to dělal nějakým způsobem, ale je tady prostě bývalý voják Igor Stříž, kterého všichni znáte. A Igor Stříž říká, dělejte dobře svoji práci, protože já ji teď budu posuzovat a já budu říkat, jestli děláte dobře nebo špatně a budu dělat všechno pro to, abych buď do toho zákona to dostal, a nebo to aspoň zvykově budu provozovat, že když si budu myslet, že něco děláte špatně, tak je úplně jedno, na jaký úrovni té struktuře pracujete, ale já po vás půjdu, protože budu říkat, že to děláte špatně.
Tak a teď jde o to, jestli je to dobře nebo špatně. Já myslím, že je to teda...
Jednoznačně je to špatně. Jednoznačně je to špatně
nejvyšší
státní... tom způsobem, jakým to řekl on. Kdyby to bylo kodifikované nějakým jako správným způsobem v tom zákoně a byla by struktura a modely toho, jak se takovýhle věci mají hodnotit, protože já jsem velký příznivcem toho, aby státní zástupci byli zodpovědní za svoji práci. Ale to, jak to říká on, je jenom personální tlak.
Podívej. Na to se dá dívat i z jiného pohledu, úplně z jiného. Či já nevím, co tím ten Stříž myslel, ale jestli nejvyšší státní zástupce má metodicky sjednocovat tato dvě věci. Má vycházet z nějakých jako soudních judikátů a má říkat... Tímto způsobem bychom měli v budoucnosti postupovat, protože nejvyšší soud, ústavní soud a tak dále říkají tady tohleto a taková
neřekl,
je nová praxe. Takže to je metodický sjednocování. A druhá věc je, že v těch uplynulých 20 letech tam nebyla absolutně žádná zodpovědnost za výsledky práce. Jo.
Já půjdu demonstrovat za to, aby státní zástupci jako skládali účty za výsledky své práce. Já za to půjdu demonstrovat, ale tohle není ono.
No tak uvidíme.
Tohle je prostě politický signál do struktury, dávejte se na mě pozor. Další věc. Takže osobní zodpovědnost jsme probrali. Jak já ji vidím. Pak se dostali na Čapí hnízdo, k kterému se ještě možná dostaneme. A k Čapímu hnízdu.
A počkej, ještě do Čapího hnízda to si nechme na konec. Ještě k tomuhle ti něco řekl. Skupina v roce 2016, když byla reorganizace speciálních složek policie, tak tato skupina, jak ty si charakterizoval jako ti starší kolem Stříže a mladší kolem té Bradáčové, se jako jedna žena a jeden muž postavili proti. Protože oni viděli, že by mohli ztratit Roberta Šlachtu. A Robert Šlachta se svým UOOZ byl jejich nepsanou armádou. Vždycky, když potřebovali dělat něco
na hraně
zákona, tak brali Šlachtu. Šlachta byl...
Počkej, důležité je. Vždycky, když potřebovali, aby dělal něco na hraně zákona, nebo aby něco nedělal.
Tak.
To je to důležité.
A Šlachta byl jejich armáda, oni to cítili jako, že jim někdo usekává ruku a vstupovali do debaty o tom, co má dělat ministr vnitra, kritizovali ho veřejně. Bylo tam nějaký taky jako kárný řízení, kterého se samozřejmě vyblíkli, jak to bývá, ale oni v médiích veřejně státní zástupci, což je složka výkonné moci, kritizovali výkonnou moc, že dělá reorganizaci, která je v gesci ministerstva vnitra. A tehdy se naplno prostě odhalili, co to je vlastně za skupinu, že už se jenom soustředují na hájení svých zájmů a své moci.
Máš pravdu, ale znalci hlubokých struktur v tom státním zastupitelství si říká jednu důležitou věc. Nemůžete házet Stříže a Bradáčovou do jedné party. Tak to prostě není. To je pragmatické spojenectví a pohled na tu strukturu u Bradáčové a u Stříže je diametrálně odlišný. Zatímco Stříž, protože je voják, naprosto striktně vnímá to, kdo tu moc drží. A prosazuje to, že tu moc drží vláda a ministr, tak Bradáčová ne. A zatímco Stříž i z toho, co dělal z posledních 30 let. Když se mu řekne, i třeba v rámci metodiky, jo, na tohle se dívej, typicky jako nebudeme tak moc kriminalizovat drogový delikty třeba, nebo zaměříme se na finanční kriminalitu v tomhle sektoru, tak on je schopen to vnímat.
Vytváří mimochodem trestní politika státu.
No jasně, samozřejmě.
Jestliže přijde k moci vláda, která říká, naší prioritou je boj proti tvrdým drogám,
ano.
Tak tomu musí přizpůsobit státní zastupitelství tu politiku. To není tak.
No jasně, a to já říkám, že to je správně.
To jenom média vytvořila dojem, že státní zástupci jsou soudci, ano. A je na jejich zvážení, koho nebo nebudou
přesně
stíhat. To
Igor,
teda ne.
A Igor Stříž je člověk, který tohle chápe, vnímá a je schopen to dělat. To znamená, když se mu řekne, dívej se sem, tak se dívá sem a provozuje to. Lenka Bradáčová funguje jiným způsobem. Lenka Bradáčová funguje tak, že když se má někam dívat, tak se dívá někam jinam. Jako takhle funguje. To je ten velký rozdíl. A ten klid zbraní, který vnímáme jako vnější pozorovatele toho systému, je podle i v té kauze jmenování Stříže teď, jo. Bradáčová je prostě úplně stichá, jo. Tak není dán tím, že oni by tíhle dva, protože Ištvána považuji za součást jako té party kolem Stříže, tam je to jednoznačný, jako to jsou jako velmi blízcí přátelé, to znamená, když říkám Stříž, myslím Ištván a Stříž.
Jo.
Když to Bradáčová je někde jinde a jsem si naprosto jistý a znalci mi to potvrzujou, že došlo k nějaké formě pragmatické sankce mezi Střížem a Bradáčovou, kdy je zjevný, že to není na 10 let to jmenování. Otázka, jestli to je na 3 měsíce, nebo na 3 roky, nebo na 5 let. A ona v tuhle chvíli si myslí, že čeká na to jmenování nejvyšším po tom Střížovi. Proto se chová tak, jak se chová. Ale vrátil bych se zpátky k těm důležitým věcem.
A počkej, ale ještě úplně poslední věc, co se ti spíš položím ti otázku. Šlachta tedy, to jsme se shodli, byla jejich armáda. Tahle armáda má šanci se dostat do parlamentu. Bude to něco, myslíš, znamenat?
Že budou
v podobě přísahy?
Že budou mít další jako nějakou hlásnou troubu, ale ne všichni. Jako jo. To není tak, že prostě Šlachta...
Ale za něj se teda stavěly obě dvě skupiny v tom roce 2016, když byla ta reorganizace.
Jasně, protože měli tu nějakou tak strategickou dohodu. Že jo. Ale důležitá věc, kterou včera ještě další důležitou věc, kterou řekl. Zeptali se ho na to Čapí hnízdo a on k tomu řekl, že je to v té struktuře od něj hrozně daleko, což je pravda, je to na městě, že jo. A on se k tomu nemůže vyjádřit, nebo že je nevhodný, aby se k tomu vyjádřil, protože je možný, že o tom bude rozhodovat. Čímž pádem si vytváří, protože kdyby cokoliv řekl, tak se vyloučí z toho jednání na konci. Že? Takže si dal velmi záležet na tom, aby se nestalo to, že až toto strukturou probublá k němu, tak on by se musel vyloučit pro podjatost, protože se k tomu někde vyjádřil. Takže si vytvořil velmi betonový alibi k tomu, aby o tom Čapáku na konci on mohl jako rozhodovat. Protože kdyby cokoliv jiného řekl včera, tak advokáti řeknou a nechají ho vyloučit. Že?
Jenom pro posluchače je třeba říct, že před 2 lety byla tak uzavřena kauza Čapí hnízdo, vyšetřovatel Nevtípil, uzavřel trestní spis, dal ho státním zástupci Šerochovi, který to celé stopnul. Do hry to vrátil znovu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tehdy. A mimochodem vrátil to tehdy k došetření některých věcí a jedna z věcí, které se měly došetřit, byla podivné výpovědi tehdejších bankéřů z britské banky HSBC, která uvěrovala Čapí hnízdo. A důležité tam je, že když se podruhé ty bankéře pozvali k výslechu a zeptali se jich, tak jak je to, věděli jste nebo nevěděli jste, když jste poskytovali vy tenhle ten úvěr, že majitelem Čapího hnízda je Andrej Babiš, tak oni při tom druhém výslechu řekli, ano, věděli jsme to, bylo nám to řečeno těmi, kdo...
Ne, počkej, to první nebyl výslech, to byl písemná informace.
Písemná informace.
Ale při výslechu, kde už musíš být pod přísahou. Tak řekli, že to samozřejmě Andrej Babiš byl. To znamená, on si dal včera velmi záležet na tom,
aby tak, se... Počkej, ale jenom tím chci říct, že tímhletím výrazně mu přitížili.
No,
jasně. A jasně říkalo se, že jasně se ukazuje, že Andrej Babiš financoval na sebe Čapí hnízdo a kromě toho dostal dotaci a ta dotace měla být na nějaký malej podnik, neexistující, fiktivní a proto dostal vlastně tu dotaci těch, já nevím, 40 milionů.
No ne na malej podnik, na malou firmu, která byla čerstvě založena a u které se tvářilo, že není jeho,
tak.
A která by normálně tu dotaci nedostala, kdyby se zjistilo, že je jeho a ona jeho je. Že? Tak, to znamená, dal si velmi záležet na tom, aby se v tom příběhu Čapího hnízda udržel, což je pro mě, což mi naznačuje ne to, že on v tom příběhu Čapího hnízda má nějaký zájem. Takhle já to nevidím v tuhle chvíli.
Teď myslíš, kdo Babiš nebo...
Stříž. Ale, že udržení sebe sama v příběhu Čapího hnízda, to znamená, že se nevyloučí pro podjatost a na konci o něm bude moc rozhodnout, je spíš bezpečnostní pojistka vůči Babišovi a tlak na to, aby ho jmenoval. Protože je velký mýtus toho, že odchod Pavla Zemana byl zapříčiněn Čapím hnízdem. To si myslím, že je dneska zcela jednoznačný. Čapí hnízdo v odvolávání Pavla Zemana hrálo marginální roli. Hlavním důvodem odvolání Pavla Zemana byly problémy lidí na Hradě. A jejich kriminální a trestní prostě problémy. A proto ten útok nevedl Babiš ani lidi z ANO, ale vedla ho celou dobu Marie Benešová. A to, protože ty problémy, a to se nebavíme o Lánský oboře, bavíme se o mnohem větších problémech, které tam mají a které tam čekají. Jako. To znamená, ten tlak a útok na Pavla Zemana byl vedený přímo z Hradu, jako, prostřednictvím Marie Benešové. A Andrej Babiš v tom hrál jako druhý housle.
To je
všechno to, co se děje od toho okamžiku, kdy ten Zeman řekl, že jde pryč, nebo že chce jít pryč, do dneška do jmenování Igora Stříže, už bylo jenom vyjednávání lidí z Hradu a Marie Benešové s Andrejem Babišem a hnutím ANO o tom, aby to jmenování skutečně proběhlo teď. Protože Andrej Babiš neměl jako přímý trestní zájem na tom, aby ten Zeman šel pryč, protože velmi pravděpodobně se do těch voleb nic nestane. Proto říkal to, co ty si říkal na začátku, že on jako nijak se neintervenoval proto, aby ten Stříž byl jmenovaný hned. To je, celou dobu je to hra Hradu prostřednictvím Marie Benešové na to, aby Zeman šel pryč a aby tam přišel někdo jiný, pravděpodobně nepravděpodobně, dneska už víme, že to je Igor Stříž. A proč je to Igor Stříž? Proč je to Igor Stříž a proč to trvalo 2 měsíce? To je zajímavá věc, která je nebezpečná pro Andreje Babiše. Všichni lidi zevnitř té justice i ze státního zastupitelství říkají jednu věc. Ve státním zastupitelství a kolem je spousta lidí, kteří by to mohli dělat a kteří by to i chtěli dělat, ale nejsou lidi pro tuto vládu. Všichni, které oslovili, řekli, že ne. To znamená, nechtěli být jmenováni tím zimním králem, protože věděli, že za prvé to sebou ponese jako velký mediální ztráty na jejich pověsti a Bůh ví, co bude po volbách. Proto se Andrej Babiš dostal do tak katastrofální jako personální jako pozice, že nakonec musel souhlasit s Igorem Střížem, kterou navrhla jako Marie Benešová, protože on se velmi snažil jako najít to jméno, které by nebylo Igor Stříž. Ale všichni mu řekli, že ne. Že ne teď a ne s touhle vládou. Protože to je obrovské reputační riziko pro ně. A proto se Andrej dostal do takové defenzivy a nakonec musel souhlasit s tím, že bude jmenovaný Igor Stříž. A pro Igora Stříže, já si myslím, že on má pravdu v tom, že nijak zásadně o tu funkci neusiloval. Tomu bych i věřil. Ale zároveň, ve chvíli, kdy to jmenování mu bylo nabídnuto, tak věděl, že v nějakých 56 nebo 57 letech jako to pro něj není tak nebezpečný, protože jeho reputace v té struktuře není tak špatná a i kdyby ho odvolali nebo odešel po dohodě po 2 nebo po 3 letech, tak mu to tu kariéru a odkaz jako nijak nepoškodí. Kdežto, jestli je někomu 40 nebo 45 a teď by se nechal jmenovat tady tou partou jako z Agrofertu, tak co to pro něj bude znamenat? On tím státním zástupcem by měl být ještě dalších 20 let. Takže to je prostě nebezpečí. Takže proto se dostal do takovéhle situace a nebyl schopen ty náhradníky najít, že jo. Protože samozřejmě Tejce nikdo nechtěl, že jo, to chtěl jenom on, že jo. To jako vypouštěli prostě tuhle legendu jako záměrně, ale skutečně se dělo to, že Andrej Babiš se intenzivně snažil někoho najít. To znamená, dneska jsme v situaci, že tam máme nějakého zimního krále a teď jedno, jestli ta zima bude trvat jenom jako zimu, nebo ty zimy budou jako 4 nebo 3, to je jako jedno. Máme tam člověka, který, jehož představa o struktuře státního zastupitelství je výrazně centralizovaná oproti tomu, na co jsme zvykli posledních třeba 20 let. Je to člověk, který v první řadě bude lojální vůči tomu státu.
Což není špatný.
Ale zároveň proti tomu, kdo drží aktuálně tu moc v tom státě. Takže, no a... takže když uzavřu tady ten kruh toho,
já,
že...
Já jsem ti položil na začátku otázku, co byl teda ten velký handl.
Velký handl, jako velký... Totiž já si myslím, že na začátku o žádný handl nešlo. Na začátku šlo o to, že Hrad s Benešovou potřebovali dostat pryč toho Zemana kvůli svým zájmům. A Andrej byl ve vleku, jako... Ale dokázal tu situaci jako zvládnout a nějak se do té hry vrátit zpátky. Asi to byla dost defenzivní rola jako pro něj. A dneska tam máme Igora Střížek, který je takový, jaký je. A abychom uzavřeli teda to, proč se to děje a co to bude znamenat v těch nejkřiklavějších jako věcech, já jsem si naprosto jistý jednou věcí. Že když se dostane Čapí hnízdo k Igoru Střížovi v situaci, kdy bude Andrej Babiš jakýmkoliv způsobem participovat na vládě, tak ho nikdy neodsoudí. To tady dám jako ruku do ohně za to. To se nikdy nestane. Igor Stříž není tenhle typ lidí. Jako. On prostě nepůjde proti té vládní moci a nepůjde proti té politické moci toho státu. Nikdy to neudělal. Jako. Takže bude hledat cesty, jak to udělat, aby to vypadalo dobře, ale Andrej Babiše... Pokud bude ministrem, nebo bude tu vládu podporovat, nebo bude předsedou vlády, tak ho nikdy za Čapí hnízdo, dokud tam bude sedět Igor Stříž, neodsoudí. To jako je jednoznačný. Co bude Igor Stříž dělat s tou strukturou a se zákonem a s fungováním toho státního zastupitelství a s jeho pozicí v té struktuře té justice? To je samozřejmě otázka, protože tam na to už sám nestačí. A bude potřebovat jako politicky krytí. Já si myslím, že dneska situace je taková, že Lenka Bradáčová úplně vzdala variantu jako nového zákona. Už ani nebojuje, považuje to za mrtvé nenarozené dítě. A to se prostě nestane.
To už řadu let.
Prostě nestane. A už jede, už celou tu její aktivita, celá ta její aktivita je směřovaná k jediné věci. Dožít se jmenování nejvyšším státním zástupcem na základě nějaký pragmatický sankce, kterou uzavřela ona a ta struktura těch té unie státních zástupců za ní, s tou gardou tady těch lidí, jako Igor Stříž a Ivo Ištván.
No, ale to je
samozřejmě z politiky.
Promiň, ale to je nezdravý stav uvnitř toho státního zastupce. Už velmi dlouho.
Ale nezdravý stav v tom státním zastupci je 20 let. Jako jo. To jako je jednoznačný. Jako, který pramení ze spousty věcí, o kterých jsme se tady dneska bavili. To, jako, to se nestalo teď. Že jo. To není jako novinka. Jako,
ne, určitě ne. Určitě
jako,
ne.
Fungují nějakým způsobem jako soudy. Funguje nějakým způsobem advokacie, ale státní zastupitelství jako není ve zdravém režimu a není ve zdravém režimu dlouho. A za mě, když bych měl udělat nějaký předběžný závěr, za mě jako ten, kdo za to může, jsou politici v minulosti, ne jeden, ale hodně politiků v minulosti, kteří svou slabostí a neschopností jako vykonávat tu výkonnou moc, která jim byla svěřena těma volbama, jako způsobili tady tohle. A jestli to je kombinace jako slabosti, jako neporozumění toho systému, nevzdělaností anebo naivitou, je věc jedna, ale prostě takhle se to stalo, že jo. Prostě to začalo jako už po roce 2000 a vyvrcholilo to několika krizema,
garnitury se střídají, lidé se střídají, ale vždycky u toho od roku 2000 byla Marie Benešová na nějaké funkci. Buď to...
Protože má zájem. A jako já si můžu o Marie Benešové myslet 10 000 špatných věcí, ale jednu věc ji musím jako přiznat, a to je to, že ona je politik s jednoznačným zájmem. A ten jednoznačných zájmů je několik. Jeden z nich je ovládat tu strukturu státního zastupitelství k obrazu svému. A druhý zájem je, který je jako spíš partikulární, je prosazovat v té struktuře zájmy svých klientů a lidí kolem Miloše Zemana. Ale to je jako legitimní, jako to, že se mi to nelíbí, že oni říkám, že je tetka skladná, jako že prostě na to nemá, tak na spoustu věcí nemá, ale je schopná, když se jí řekne, Maruško, jdeme tímhle směrem a na konci je tenhle cíl, tak ona, na rozdíl od spousty těch slabých politiků, kteří se prostě jako na nás usmívají z těch novin a říkají nám jako hezký věci, tak ona toho schopná je. Petr Nečas ani Pavel Blažek toho nikdy schopni nebyli. Ani Ivan Langer, jako. Ani Jiří Paroubek. Nikdo z těch lidí toho nebyli schopni. Takže je to prostě stará babča, jako. Seděla na prokuratuře za Husáka na Kladně, jako. Všichni se jí prostě smějeme, ale ona jediná je schopná držet ten směr a mít ty výsledky, ty, které jí vyhovují. Že nevyhovují mě, nebo nevyhovují tobě, nebo že prostě podkopávají tu parlamentní republiku. Jo, je jiná věc. Jako
zničilo to postavení prokuratury v tomhle státě.
Ano, ale protože nikdo neodporoval.
To souhlasím.
Tak když jsi v tom ringu sám, tak vždycky vyhraješ, že jo?
Já na závěr řeknu jednu takovou perličku. Já jsem, snad už to není indiskrétní, já jsem 3 týdny před tím, než po tom zásahu na úřadu vlády Petr Nečas odešel, tak bylo nějaké setkání novinářů s Petrem Nečasem a já jsem se ho tam jako zeptal, vy chcete skutečně jako prosazovat ten zákon o státním zastupitelství, který dramaticky jako mění jeho fungování? A on mě řekl krásnou větu, nenechám se mediálně vykrvácet.
No.
A tuhletu větu by mě mohl říct leckterý jiný ministr spravedlnosti, leckterý jiný premiér. Nenechám se mediálně vykrvácet, takže pak vykrvácel jinak.
No. Tak pojďme, z toho, co říkáš ty, když uděláme jako závěr, tak není neštěstím a nebezpečím to, že státní zástupci dělají to, co dělají. Protože to je v jejich zájmu. Neštěstí je to, že lidi, které si volíme, jako je třeba Petr Nečas, jsou natolik slabí, natolik nekompetentní, že umožňují tyhle věci, protože kdyby je neumožnili, tak se nebudou dít. A oni jsou jediní, kteří si volíme ve volbách. Nevolíme si Igora Stříže. Igor Stříže je jenom důsledek toho, jak se ty politici posledních 20 let k té struktuře státního zastupitelství chovali a jak byli naprosto nemohoucní a tragičtí v tom výkonu té moci.
Víš, co nám z té hodinové debaty úplně vypadlo? Že státní zastupitelství je tady za prvé, že má chránit zákonnost v tom trestním řízení a za druhé hájit zájmy státu v tom trestním řízení. A lidově řečeno prostě chytat zločince. To nám úplně vypadlo a o tom jsme minutu.
Protože jim stát posledních 20 let neřekl, jak to mají dělat.
Jaká je priorita.
A to je celý. Igora Stříže máme proto, protože máme 20 let slabý politiky.
Někdy si můžeme říct, co v těchto volbách říkají programy politických stran, jak by měla vypadat trestní politika. Oni na to totiž úplně rezignovali. To je věc, která byly americké volby, úplně jasně bylo řečeno, jak si jednotliví kandidáti představují trestní politiku státu v různých oblastech. A ti prokurátoři tam jsou od toho, aby se přizpůsobili tomu, aby se přizpůsobili měnícím se prioritám, a ne jako tady, kde se to úplně zapouzdřilo a kde už vlastně ti státní zástupci, nebo ti špičkoví státní zástupci, ti funkcionáři, sledují jenom prostě svý zájmy, hledají si spojence uvnitř médií, hledají si spojence uvnitř politických stran a vlastně si stačí sami.
Politiku mají dělat politici, kteří jsou voleni ve volbách. A to, jak bude fungovat státní zastupitelství, mají určovat politici podle zákona, který schválí. A státní zástupci se mají v tom koridoru toho zákona jenom pohybovat. To je celý. A k tomu, jak se na to jednotlivé strany dívají, se můžeme vrátit někdy jindy.
Jasně,
ale prostě tak to je. A jako pokud si lidi zvolejí prostě jako jejich zbrojnou šlachtu, tak to dopadne jako mnohem hůř, než si kdokoliv dokáže představit. Jako to je za mě jako dneska asi všechno.
Tak pěkný den. Dneska je poslední den, kdy bude pěkně, 1:30. V následujících dnech bude pršet, tak aspoň bude víc času poslouchat tyhle ty podcasty.
Tak jsme rádi, že nás budete poslouchat. Naschledanou.
Mějte se pěkně, naschledanou.
Podcast Keci a politika najdete každý týden na webu Reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.